Assalomu alaykum qadrdonlar. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, shohlar avlodidan bo'lgan Ismoil ismli kishining qondoshlariga qilgan shafqatsizligi haqida ma'lumot bergan edik. Bugun o'sha Ismoil kabi askarlarga boshchilik qilgan Yonatan ismli kishi haqida ma'lumot berishni ma'qul topdik. Chunki uning qilgan ishlari va tutgan yo'li bizga yaxshigina saboq bo'la oladi. Juda ko'pchiligimiz Xudovand oldiga kelib, Xudoyim, hayotimni senga bag'ishlaganman. Iltimos, meni hozirgi qiyinchiligimdan qutqar. Menga irodangni ma'lum qil. Sen qanday yo'l tutishimni istasang, shunday yo'l tutaman deymiz. Xudovand o'z irodasini ma'lum qilsa, u bizga yoqarmikan? Uning irodasini Xudovandga va'da berganimizdek, bizga ma'qul kelmasa ham bajara olamizmi?
Yahudiy qo'shini boshlig'i bo'lgan Koreya o'g'li Yonatan ham xuddi shunday qildi. U Ismoil shohni va atrofdagi odamlarni o'ldirib, boshqalarni Ammon yurtiga asir qilib olib ketganini eshitgach, u ham o'z odamlarini to'plab Mispahdan ketdi. Ular Baytlahim yaqinidagi Gerutda to'xtashdi. Ular Misrga qochishni rejalashtirishgan edi. Chunki o'zi tayin qilib ketgan Gedaliyoning o'limini eshitgan Bobil shohi bu xabarni eshitib, Yonatan va uning odamlarini ham sog' qo'ymasligi mumkin deb o'ylashdi. Biroq Misrga borishdan oldin Yeremiya payg'ambar oldiga borib, Xudoning irodasini so'rab berishni iltimos qilishdi. Yonatan bilan birga bo'lgan hamma Yeremiyaning oldiga borib shunday dedi: "Xudovanddan qayerga borishimizni so'rab bilib bering. Xudovand qayerga bor desa, boramiz. Nimani qil desa, o'shani qilamiz" deydi.
Bu va'da sizga tanish ko'rinmayaptimi? Yuqorida aytganimizdek, juda ko'p kishilar Xudoga xuddi shunday va'da berishadi. Yonatan va uning odamlari ham so'zlarini davom ettirib shunday deydi: "Agar Xudovandning aytganlarini qilmasak, uning o'zi oramizda odil hakam bo'lsin. Uning aytganlari bizga yoqadimi, yo'qmi, unga itoat qilamiz" deydi. Bir necha kunlardan keyin Xudovand Yeremiya payg'ambarga Yonatan va uning odamlari uchun gapirdi. Yeremiya esa Yonatanni chaqirib, Xudovandning so'zlarini yetkazdi. "Isroil Xudosi egamiz shunday demoqda: "Agar mana shu yerda qolsangiz, sizlarni boshqatdan tiklayman. Aslo parchalamayman. Sizlarni boshqatdan ekaman. Tomir otasizlar. Aslo sug'urib tashlamayman."
Bobil shohidan qo'rqayotgan bo'lsangiz, undan qo'rqmang. Undan aslo qo'rqmang, chunki men sizlar bilan birga bo'laman. Sizlarni uning qo'llaridan qutqaraman. Men sizlarga shafqat qilaman va u ham sizlarga shafqat qilib, o'z yurtingizda qayta tiklanishingizga yordam beradi. Biroq bu yerda qolmayman deb egangiz Xudovandga qarshi ish tutsangiz, borgan yeringizda qilichdan halok bo'lasiz. Mana shu Xudovandning ularga yetkazgan xabari edi. Qanday ajoyib va'da. Xudovand ularni noto'g'ri ish qilishdan qaytarib, ularni o'z yurtlarida qayta tiklamoqchi. Agar Xudovand biz bilan birga bo'lsa, nimadan ham qo'rqishimiz kerak? Biroq Yonatan bu so'zlarni hazm qila olmadi. U yuragida allaqachon Misrga borishni niyat qilib qo'ygan edi. U Xudo so'zlariga quloq solmay, odamlarini olib Misrga jo'nadi. Uning taqdiri qanday bo'lgani sizga ma'lum.